Далі з вами у студії Аліна Ціханович. Протягуємо програму. Під час навідування сироробного заводу у Бялинішах білоруський керівник дозволив витворцям молока на Могильовщині більш самостійності у якості експерименту. Що думають експерти про можливі виніки цього експерименту? Незабаві у програмі. Намісник старшині Волинської обласної ради Ігор Гусь закликає білорусів со зброєю боронити незалежність України. Гусь обвестив набор білорусів у доброохотний отряд «Погоня». Нашому радіо покуль невідомі імени людей, які адгукнулися на гэты заклік. З Ігорем Гузем погутрила наша кореспондентка.
Про створение отряду «Погоня» Игорь Гусь поведомил у Фейсбуку, изместивший фотоздымок доброохотника-белоруса, який называя себе Михалом Витушком. У интервью «Радио Свобода» Игорь Гусь расповел, что створение отряду – это ягоная особистая инициатива, якая грунтуется на приватных контактах с белорусскими активистами. По словам Игора, у Беларуси у яго шмат сябров, и до краины ён необуяковы. 26 красавіка 2005 году Игоря Гузя арештовали у Менску у лику 5 громадянов Украины за удел у Чернобыльским шляху. Дали 10 суток, якія ён отбыл на Окрестина. Потым Гузя депортовали и заборонили ему уезд у Беларусь на 5 год. Спадар Игорь, як узнікла потреба створить особный белорусский отряд, и кто будет у яго уваходить?
Це ініціатива власне білорусів самих. Націоналісти, білоруські патріоти, які долучилися до мене, зокрема, до моїх колег в Україні з бажанням допомогти відстоювати територіальну незалежність України. Тобто їхній аргумент був такий, що це не наша внутрішня проблема, що якщо агресор російський сьогодні захопить якусь територію України, ну це вже сталося з Кримом, то завтра та сама ситуація буде в Білорусі. Що це за люди? Ну я не можу їх розсекречувати. Це активісти ряду білоруських позиційних організацій. Їх поки не багато, але ми ставимо за мету, щоб дійсно був такий невеликий загін. Ми його називаємо «Погоня», який міг би об'єднати цих всіх бажаючих. І ці люди мали би можливість долучитися до одного з або декількох спецбатальйонів, які сьогодні воюють на сході. Це і Донбас батальйон, і Азов, і Айдар, і інші.
Ви кажете, що людей не шмат, але скільки гэта? До 10 чоловік чи 2 десятки?
Та до 10 людей. Але частина з них проходить навчання в Україні, частина ще навіть добирається. Оголошуємо всіх бажаючих доєднатися до цього процесу, хто має бажання.
Чи є потреба тепер у таким доброохотним отряді, коли поспіхово йде антитерористична операція?
Ну, давайте чесно будемо говорити, що на сьогоднішній день говорити про те, що операція швидко закінчиться, ми не можемо, тому що повернуто контроль над Слов'янськом, Краматорськом, Артемівськом, іншими містами, але ви бачите, що терористи сконцентрувалися в Донецьку, Луганську, великих містах, Горлівці. Сьогодні стоїть це завдання. Якщо воно буде виконано, я думаю, що ці наші білоруські друзі, вони самі вирішать, що їм далі буде робити, чи вони повернуться, чи вони будуть там допомагати і так далі. Це вже буде залежати від кожного.
Чи українська держава гарантує білоруським доброохотникам легальний уділ у бойових діяннях? Чи зможете ви обороніти їх від переслідів білоруських правоохоронних органів, коли їх імені стануть відомі?
Це не державна ініціатива, якщо чесно. Це ініціатива моя, і я маю дуже багато друзів в Білорусі, і був на Окрестіна 10 суток сидів, і був депортований з Білорусі, і так далі. На жаль, наша українська держава для білорусів не може гарантувати, ну, будь-яких там моментів, тому що згідно законодавства вони просто відсутні, бо це громадяни іншої держави. Що стосується в обороні, там перед КДБ чи іншими, знову ж таки, тут є куча проблем, тому що, ну, якби це було офіційний рівень, ви розумієте, це не офіційний, тому ті люди, які бажають доєднатися, вони повинні це все розуміти, що, на жаль, ми будемо тут допомагати на громадському такому рівні і так далі максимально, але держава тут, ну, буде мінімально. Чи небезпечно? Звичайно, небезпечно. Ті люди, які їдуть на фронт, ви бачите, що там робиться, це не просто там постояти чи ще щось. Це дійсно фронт, це дійсно війна з сепаратистами, з терористами.
Відомо, що із боку сепаратистів воюють білоруси. Чи є у вас звістки, скільки їх і на яких умовах вони трапили в Україну?
Ну, я бачив там інформацію, жінку бачив, яка там ніби снайпером працювала і так далі. Ну, важко сказати. Я слабо вірю, що є люди, які ідеологічно туди їдуть стояти за інтерес Росії, будемо так казати. Мені здається, що всі вони там за гроші. І це або якась агентура, яка, можливо, є в Білорусі, ФСБшна, або ще щось. Тобто таке. Хоча я не бачив, що таких людей там є дуже багато. Тобто це якісь одиничні випадки. Може, там дійсно снайпера треба було і так далі, але це не є масштабний рівень. Я переконаний, що ці люди там тільки за гроші.
Ігор Гусь повідомляє, що для нового отряда потрібна амуніція, особливо бронекамізельки і каски. Збор сродків обвішений праз інтернет.
І я додам, що це приватна ініціатива Ігора Гузя, яка ґрунтується на його контактах з білоруськими активістами. Раніше Гузя депортували з Білорусі за уділ у Чорнобильському шляху. І у вихідні прийшла новина, яка згадувалася у попередньому інтерв'ю, про те, що троє жінчин-бойовиків були затримані українськими військовцями каля гори Карачун під час антитерористичної операції. Спочатку українці обвинуватили жінчин у тим, що вони були снайперками. Однак жінчини відкинули гэты обвинувачені, заявивши, що вони займалися обслуговуванням бойовиків. Білоруські незалежні медіа розпізнали на фото серед затриманих жінчин брисовчанку Наталю Красовскую, яка раніше передавала привітання своїм родним і президенту з ваколіцяў Славянска. Ну, а зараз наше питання. Як ви оцінюєте опошнія події в Україні? Чим, на вашу думку, скончиться там супрацьстояння? З такими питаннями наш кореспондент звертався до городенцев.
Месяц, я думаю, до конца этого месяца там все кончится. Если Россия что-то не придумает новое. Ну, вы знаете, Россия есть Россия. Я думаю, что Славянск и Краматорск это были переменными ну, в лучшую сторону моментами. Что это уже дало украинцам это самое, гордость какую-то, понимание, что они могут победить. Что-то не... А то как растерянность была страшная. Подъем, услышали, да. А это же самое главное, это войска должны быть иметь моральный дух. А боевики уже начали сдаваться. Пускай хоть десятками, значит, уже паника пошла. А паника, говорят, это заразная болезнь.
Вся справа в России. Без допомоги России не было бы максимости такой. Где вы бачили, как повстанцы имели танки, бронетранспортеры, сброю, которая может сбить на вас аэроплан. Когда не будет допомоги России, то это худко все это самое скончится.
Ничего хорошего там не будет. Кровополиция будет и так далее. Зависит от власти, которая там правит. Российской, украинской и остальных. А народ там воевать не хотел и не будет воевать. Война идет, а толку никакого там нет. Так что не надо подстрекать, поэтому войны не будет. Войну можно сделать у нас, везде, где хотите.
Ну, а кто, на вашу думку, там подстрекал это все?
Ну, подстрекал тут все стороны. Украинские, западноевропейские, американские, ну и российские, то же самое.
Тяжело сказать, но я бы хотел, чтобы было все в порядке. Еще годик, это все я гарантирую.
Люди, которые начали уже давно, как бы сами не знают, зачем начали. Чем закончится, никто не понимает. Ну, я думаю, закончится тем, как и есть. Крым останется Россией. Все остальное будет обратно украинским. Ну, сейчас вроде как, так скажем, условно на поправку там все дела идут, хотя есть сомнения. Но поэтому, как им деньги перестанут платить, они еще побушуют, так и разойдут.
Оно, конечно, стабилизируется. Стабилизируется, потому что народ, он же все равно здравомыслит там. Народ здравомыслит. Он хочет мира. Там же никто не хочет войны, так что я думаю, что это закончится, вот эта вот именно стихия, которая сейчас там есть, она закончится, я думаю, что быстро закончится.
Меркование городенцев на хвалях Радио Свобода.
Якую нацию будует День Незалежности 3 липеня? Якие шансы іншого национального проекта? Чому Лукашенко напередодні свята выступил по-белорусски? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Бінько, пісьменнік і публіцыст Віктар Марціновіч і сацыёлаг Лідія Міхеєва.
Вытворцы молока з Магілёўскай вобласці атрымалі права самастойна вызначацца з цаной і пакупнікамі сваёй прадукцыі. Эксперымент пачнецца праз тыдзень, а дазвол на яго даў 7 ліпеня асабіста Александр Лукашэнка, наведваючы сыраробны завод у Бялынічах. Таким чином у Беларуси може порушиться заведенка, поводле якої існує неофіційна заборона на продаж певної продукції регіону за ягоними межами. З протягом теми Владимир Глот.
Александр Лукашенко сёння наведаў сыраробны завод у Бялыніча. Гэтае прадпрыемства ўваходзіць у структуры холдынгу «Бабушкіна крынка». Дырэктар холдынгу Ігар Кананчук паскардзіўся. Кампанія б хацела пашыраць сваю зону малочных закупаў на тэрыторыі вобласці, аднак гэтаму перашкаджаюць мясцовыя абмежаванні. Лукашенко прарэагаваў на скаргу так.
Давайте договоримся. Через неделю в Могилевской области в качестве эксперимента вводится свободное ценообразование и свободный доступ производителя молока к потребителю. Вот неделя на подготовку без диктата, который навязывает облисполком. Выиграешь ты, знаешь, все твое молоко в Могилевской области. И никто нас не упрекнет. Мы свободно дали возможность взять сырьевую зону.
Магілёўская воласць была і застаецца зонай смелых эксперыментаў, адзначае эканаміст Міхась Залескі.
Магілёўская воласць заўсёды з'яўлялася і з'яўляецца зонаю смелых эксперыментаў. І гэта чарговы смелы эксперымент на жывым чалавеку. Таму што такія рэчы яны раптам не ўводзяцца. Тут целая сетка існуе. Скажем, британцы, калі свой совет по молоце створали, я книгу перекладал, правильный британский совет по молоце, у их программа была на 50 год, с 34 по 84. И они ее выконывали, не глядячи на войны и перетурбации, на все остальное. А тут шарах, бабах, мы 10 дзён, которые потрясли свет. Так нельга робить. Хотя идея вольного ценоутворения пановала за царским часом. И все працавало добро, было много посередине. І малочныя прадукты беларускія таксама даходзілі да глабальнага рынку.
Усе 20 гадоў ад прыходу Лукашэнкі да ўлады мы бачым так званую рэгіянальную местачковасць, калі кіраўнік нейкай тэрыторыі не дазваляе прадаваць аграрную прадукцыю, найперш малако і мяса, за межы тэрыторыі, тлумачыць эксперт у галіне агропромыслового комплексу Александр Ярашук.
Это вельми моцно деформовало рынковые относины. Но вот она не давала этой системе формировать цивилизованные рынковые относины. Я добро ведаю эту проблему. Эта система дзікунская заховалась командно-административная до этой поры. Давным-давно пора было бы дать махчимость тем, кто перерабляет сельскохозяйственную продукцию, молочным заводам, мясокомбинатам закупать по той цене, якую ну, лічыць мэтазгодным, таму што гэта на карысць усім. Тое, што мы зараз маем, цэны на мяса, як вядома, амаль у тры разы вышэйшыя, чым у Польшы, і значна больш вышэйшыя, чым у Літве. Мы у значнай ступені абавязаны той сістэме адміністрацыйнага кіравання эканоміка, якую мы маем, калі кожны раён, кожная вобласць уяўляе сабой самастойную некую камандна-адміністрацыйную сістэму.
Пытаюся гаспадара Яршука, колькі часу спатрэбіцца на абяцаны эксперымент? Мой суразмоўца лічыць, эксперыменту наогул не будзе.
Я скептично ставлюсь до этого эксперимента не тому, что он немогчимый, а тому, что ломая полностью командно-административную систему керования, а лишь никто еще покой не обновлялся и не собирается обновляться, потому что на этом ладится не только экономичная система краина, но и политическая система. Там заявы могут усилякие гучать, или, с моего пункта глядения, белорусская влада совсем не готова к тому, как рубить шук, на яким она ручно усталевалась и уже існує 20 годов.
Меркує Александр Ярашук. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Колькасць жыхароў Беларусі павялічылася ў першыню за 20 гадоў. Пра гэта гаворыцца ў аглядзе Белстату. Ігар Гусь з Валыні абвясціў набор беларусаў у добраахвотны атрад «Пагоня». Раней Гузя дэпартавалі з Беларусі за ўдзел у чарнобыльскім шляху. Падчас наведвання сыраробнага заводу ў Бялынічах беларускі кіраўнік дазволіў вытворцам малака на Магілёўшчыне больш самастойнасці ў якасці эксперыменту. У Менску адзначылі гадавіну нараджэння Янкі Купалы, ля помніка і ў музеі было шмат школьнікаў. У Магілёве здымаюць рэкламны ролік пра Ялінку Салаўёву, якая адна вучыцца ў беларускай класе, каб знайсці ёй аднакласнікаў. І да гэтай тэмы больш падрабязна. Такім чынам, у Магілёве здымаюць рэкламу пра адзіную ў горадзе клясу з беларускай мовай навучання. І ў галоўнай ролі адзіная яе вучаніца Ялінка Салаўёва.
Бацькі наважаныя, каб ялінка і ў пятай класе працягвала вучыцца на беларускай мове. Зміцер Салаўёў зазначае, што ў школе гэтаму не пярэчаць. Усё неабходнае для навучання ёсць. У школе, кажа ён, звыкліся з незвычайнай для Магілёва клясай.
Наадварот, увага да школы, заўсёды гэты клас ставяць, калі там нешта трэба вот з беларускай мовы звязаць, але праблема-то застаецца, што ўсё ж такі дзіця адно. Зразумела, што ёсць пэўнае нерванне на хлопчыкаў, шмат дзетак было ў класе, яна больш дарослая, больш і зараз
Под пятую клясу шмат бацькоў, кажа Зміцер, плянуюць пераезды і пачукваюць для сваіх дзяцей новыя школы. Магчыма, нехта з іх і захоча працягнуць навучанне ў беларускамоўнай клясе, спадзяецца бацька Ялінкі.
Уже 4 гады прайшло, як Ялінка навучаецца, людзі яшчэ нават з'яўляюцца зараз у Магілёве. Сказаць, а што ёсць такі клас? Вельмі мала рэкламы, трэба рабіць у 20 разоў ці 100 разоў больш, чым мы рабілі, але таксама у нас абмежаваны і магчымасці, і час.
Першая магілёўская школа, дзе вучыцца Ялінка Салаўёва у цэнтры гораду. Гэта адна з лепшых мясцовых навучальных устаноў і адна са старэйшых. 4 гады вучыла Ялінку настаўніца Наталля Александраўна. Яна адзначае, што яе навучэнка мае выдатныя здольнасці, але прызнаецца педагог, цяжка вучыць дзіця, калі яно адно ў клясе.
Ялінка павінна быць у калектыве. Калектыва няма, мы з ёй адзін на адзін. Ёй цяжка, не мне цяжка, ёй цяжка. Кожны дзень, кожны урок і пытанні да адной яе, і адказы да яе адной. Павінны быць дзеці.
Чаму ж бацькі не наважваюцца аддаваць дзяцей вучыцца на роднай мове? Пытаюся у Наталлі Александраўны.
Я чесно не разумею, чаму мова ёсць мова, якая розніца, на якой мове вучыцца. Але у нас у вузах усё на рускім. Мы самі размаўляем усе па-рускі. Відзіма, недавер да роднай мовы. Скарэй недавер.
Дмітрий Салаўёў не згаджаецца з настаўніцай, што бацькі не аддаюць дзяцей вучыцца ў беларускія класы праз недавер да беларускай мовы, але пагаджаецца, што іх непакоіць адсутнасць магчымасцяў працягваць беларускамоўнае навучанне.
Бацькі наўпрост кажуць, мы добра, мы паважаем мову, мы за яе, мы хацім, каб мова была ў краіне, каб адмена адзіная была, але пакуль не будзе вышэйшай адукацыі, мы дваіх дзяцей не аддамо, бо дзеці будуць вучыцца на адной мове, а потым ім іспыты здаваць на іншай мове, і то будзе праблема для дзіця.
Рэкламуюць клясу пераважна бацькі Ялінкі Салаўёвай. Час ад часу ім дапамагаюць актывісты грамадскіх арганізацыяў ці іншыя людзі. Паводле Дмітра Салаўёва чыноўнікі заяўляюць, што на сходах з бацькамі яны інфармуюць пра існаванне ў Магілёве беларускамоўнай клясы. Пад сёлетні навучальны год пра клясу здымуць рэкламны ролік. Яго ўжо пачалі рабіць. За гэта ўзяўся рэжысэр Вячаслаў Сікора. Сцэнар падрыхтавала маці Ялінкі Салаўёвай Надзея. Сітуацыю з беларускамоўным школьніцтвам у Магілёве Вячаслаў Сікора характарызуе коротка.
Усе да гэтага прывыклі, і ўжо ніхто не задаецца пытаннем пра беларускую мову. На жаль,
кляса з беларускай мовай навучання з'явілася ў Магілёве пасля амаль 10-гадовага перапынку, дзякуючы намаганням грамадскасці. Калі надышоў час запісваць у яе дзяцей, гэта зрабіла толькі сям'я Салаўёвых. Непрацяглы час разам з Ялінкай вучыліся яшчэ двое дзяцей, але з-за праблемаў у сям'і іх перавялі ў іншую школу.
Рэпартаж з Магілёва.
94-й. Цикл Сергія Навумчыка прысвечаны першым у Беларусі прэзідэнцкім выбарам. Партрэты кандыдатаў і найважнейшыя падзеі выбарчай кампаніі, падводныя камяні перадвыбарчай барацьбы і ацэнкі палітычных аналітыкаў кожную нядзелю ў нашым эфіры, а таксама на сайце «Свабоды» ў інтэрнэце.
І сёння мы прапануем паслухаць вам заключную перадачу гэтай серыі. 7 ліпеня ў Києва-Печерскай лаўры пахавалі мітрапаліта Кіеўскага і ўсяе Украіны, Украінскай праваслаўнай царквы, Маскоўскага патрыархату Уладзіміра. Новага мітрапаліта, кіраўніка Украінскай праваслаўнай царквы, абяруць праз 40 дзён. Хто можа стаць пераемнікам Уладзіміра? Ці магчымы ва ўкраіне беларускі сцэнар, калі кіраўніка беларускай праваслаўнай царквы зацвярджае сінод рускай праваслаўнай царквы і патрыярх маскоўскі? Меркаванні ўкраінскага і беларускага экспертаў выслухала Інна Студзінская.
Доктор філазофскіх навук, рэлігіязнаўца, праваслаўны багаслоў Юры Чарнаморац распавёў Радыё Свабода, што абстаноўка ва ўкраінскай праваслаўнай царкве спакойная. Мітрапаліт Уладзімір хварэў, і бліжэйшае кола сваіх памочнікаў і пераемнікаў ён даўно ўжо вызначыў. Гэта людзі, якія любяць Украіну, любяць царкву, яны манахі, кажа Юры Чарнаморац.
Какие-то попытки, скажем, со стороны крайне пророссийских и крайне проукраинских сил дестабилизировать обстановку Украинской Православной Церкви и на этой волне прийти к власти, они, скорее всего, будут, и они уже даже начались, еще Женіша не похоронен, а уже мы имеем дело со сливом, условно говоря, компромата, потому что это никакой не компромат, а ложь. Но эти попытки все провалятся.
Некольки месяцев тому, после отставки патриаршего экзарха усяе Беларуси Филарета, московский патриарх Кирилл затвердил керовником Белорусской Православной Церкви тогочасного архиепископа Розанского и Касимовского Паула. Ці магчыма такі вариант в Украине, коли Москва призначит своего пераемника Владимиру. Гісторык Анатоль Сідарэвіч, які уважліва сочыць за падзеямі ва Ўкраіне, кажа, што такога развіцця падзеяў ва Ўкраіне быць не можа.
Сам статут не прадугледжвае прызначэнне, таму што гэта самакіруемая царква. Прызначаць епіскапаў, узводзіць іх на кафедры, гэта ўсё выражае ад царква. Яна толькі выбірае прадстаяльніка і просіць патрыярха яго зацвердзіць. Гэта статутам прадугледжана. А ў нас экзархат, а не самакіравальная церква, экзарха, призначаючи синод Русской Православной Церкви у Москве.
Любую, навод самую выбитную особу из Москвы украинский епископат не примет. Громадство украинский народ гэтага не разумеет. Перакананы религиознавца православный богослов Юрий Чорноморець. Бо з одного боку украинская улада гарантовала Украинской Православной Церкви и усім верникам усе правы. То бок религийная свобода в Украине обороненная. Да и громадство вельми настороженно ставится до любых спробаў штосьці навязаць з Москвы. Толькі праўкраінская пазіцыя Украінскай праваслаўнай царквы ўратуе маскоўскі патрыярхат ва Ўкраіне ад гневу народа. Што да магчымых пераемнікаў памерлага патрыярха Уладзіміра, Юрый Чарнаморац выказаў такое меркаванне.
Это или сегодняшний местоблеститель митрополит Ануфрий, или управляющий делами митрополит Антоний. С одной стороны, он не пользуется поддержкой украинских епископов и украинского политического сообщества. С другой стороны, они оба являются приемлемыми кандидатурами для патриарха Кирилла.
На думку историка Анатолия Сидоровича, что до переемника митрополита Владимира, то великие шансы у заступника Ануфрия. Его вельми шануют и верники, и святары.
Он человек, конечно, старой московской загортовки, але и он остается таки человек больше центру. Он не резко украинский, але не резко промосковский. И он зараз будет этот баланс вытримливать. Епископы, собравшиеся на архиерейский собор, будут выбирать больше человека такого, який будет больше украинцем, чем промосковским. Бо иначе человек промосковский погрожает новым расколом Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Я думаю, что как раз инстинкт самозахования, захования Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, теперь за все будет диктовать выбор архиереям.
Докладно вядома, что патриарх московский и вся Руси Кирилл на пахаванне памерлага патриарха Владимира у Киев не поехал. Что до кіраўніцтва Белорусской Православной Церкви, на официальном портале БПЦ сегодня заявились о спочувании митрополита Менского и Слуцкого Паула у сувязи со смертью Владимира. У епархии сегодня выходны, и доведаться, ці поехал кто на пахаванне Владимира у Киев, не удалось.
Выслухайте Радио Свобода. 7 липеня на 87-м годе жыцця памёр Эдуард Шеварнадзе, былы прэзідэнт Грузіі і міністр замежных справ СССР. На працягу сваёй шматгадовай кар'еры гэты чалавек прайшоў шматлікія прыступкі, паступова ператвараючыся з жорсткага партыйнага боса ў чыноўніка-рэфарматара, які дапамог пакласці канец халоднай вайне. Сваімі развагамі пра асобу і палітычную місію Шеварнадзе падзяліўся з намі аглядальнік Роман Якаўлеўскі.
Калі Беларусь
суверенной стала. У Шеварнадзе своих хлопотов было шмат, не думаю, чтобы было до Беларуси. Я не бачу его у белорусской галине. Иншая справа, что его биография, это биография, по-перше, советского министра замежных справ, по-другое, что тычется уже когда СНД, вельми складанный лёс як президента, якого зверли, это менавіта революция вот с уделом Саакашвили, тяжкий лёс. Нельга говорить, что у них какие-то особые стосунки были помеж Шеварнадзе и Лукашенко. Их вогуле, на мой погляд, не было. И он воспринимался как демократ, так само, как и Горбачев. Вот Горбачев, Яковлев, Шеварнадзе, это вот была команда в период голосности, но мысли. До Шеварнадзе вельми добро ставили излученные штаты, как до министра замежных справ Советского Союза. Это кто шкадует, кто лишит, как Путин, что это геополитическая катастрофа была, развал Союза. Безумовно, лишит Шеварнадзе зрадником, який повинен в развале Советского Союза. Шеварнадзе вельми был прикметной особой у советский час. И он был министр внутренних справ в Грузии. Менавіта с этой посады он опынулся керовником советской Грузии. Тогда там шли такие буйные процессы борьбы с коррупцией, так же, как и в Азербайджане. Насколько ведомо, у советский час рыхтовали покушение на его житье. Он был выбитной фигурой, грузинским политиком советского масштаба.
Мы так само запытали спадара Якаўлеўскага, як бы ён параўнаў ролю ў нацыянальна-дзяржаўным жыцці Шеварнадзе і, напрыклад, Лукашэнкі.
Нет, ни в коем разе. Нельга ни по узору адукацыйному, а так само и биография. Вельми складанный лёс, и вся грузинская история сучасная неадрывно связана с Шеварнадзе. А поравнать Лукашенко я бы так и не поравнал, хотя бы из-за того, что относины Шеварнадзе с Заходом и относины Захода до Шеварнадзе миновито, никак нельзя поравнать с относинами с Лукашенко. К Шеварнадзе были относины такие становчие, не глядя на то, что потом, как я думаю, Захад потримал Саакашвили. Но поравнать ни в коем разе Шеварнадзе и биография особливо ни якому поравнанию не может идти. По масштабу политическому як дзеяча. Так что поравнание, я бы не казал, что на корысть Лукашенко.
Меркуе Роман Якаўлеўскі.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Основные темы дня. Колькасць жыхароў Беларусі павялічылася ўпершыню за 20 гадоў. Пра гэта гаворыцца ў аглядзе Белстату. Ігар Гусь з Валыні абвясціў набор беларусаў у добраахвотны атрад «Пагоня». Раней Гузя дэпартавалі з Беларусі за ўдзел у чарнобыльскім шляху. Падчас наведвання сыраробнага заводу ў Бялынічах беларускі кіраўнік дазволіў вытворцам малака на Магілёўшчыне больш самастойнасці ў якасці эксперыменту. У Мінску адзначылі гадавіну нараджэння Янкі Купалы ля помніка, і ў музеі было шмат школьнікаў. У Магілёве здымаюць рэкламны ролік пра Ялінку Салаўёву, якая адна вучыцца ў беларускай класе, каб знайсці ёй аднакласнікаў.